Přátelé, jak je vám jistě známo, pokud nás posloucháte aspoň tu a tam, pohybujeme se v epištole Židům, skončili jsme 11. kapitolu a teď už po několikáté spolu otevíráme 12. Dovolte, abych vám připomněl úsek od 14. verše, který je v té oblasti velmi praktických pokynů pro křesťanský život. Usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. Dbejte na to, aby někdo neminul Boží milost, aby vás netrápil nějaký pučící kořen hořkosti, skrze nějž by mnozí byli poskvrněni. Aby někdo nebyl smilník nebo bezbožník jako Ezau, který prodal své prvorozenství za jediný pokrm. Tolik úsek ve 12. kapitole listu Židům až po 16. verš, tentokrát z Nového kralického překladu. Je tu nebezpečí odvrácení. Nevěrnost, o níž je v tomto našem textu řeč, je duchovní nevěra. Je tu nebezpečí odvrácení od božích priorit k záležitostem buď tělesným nebo vyloženě protibožským. O Ezauovi je ve Starém zákoně zmínka, že prodal své prvorozenství, a to za pouhou mísu čočky. Prvorozenství znamenalo, že Ezau mohl být v linii, která vedla k Mesiášovi. Ale on v té chvíli, kdy prodával tuto svoji pozici, vůbec o ničem takovém nepřemýšlel. Měl zrovna hrozný hlad a nějaké duchovní věci ho nezajímaly. A tak se svým bratrem vyměnil prvorozenství, jak jsme si řekli, za mísu čočky. Slovo bezbožný neznamená, že by Ezau neznal Boha, nebo že by odmítal věřit v jeho existenci, nebo že by Ezau byl nějaký mimořádný lump. To slovo bezbožný prostě znamená, že Ezau doslova žil bez Boha, přemýšlel bez Boha, nepociťoval touhu s Bohem osobně komunikovat, necítil potřebu mít k němu nějaký osobní vztah, nechtěl si asi ani uvědomovat nějakou zodpovědnost vůči němu. Proto se svého prvorozenství tak lehce vzdal. Ztratil tím nejen tu pozici prvorozeného, ale především všechno, co s tou pozicí souviselo, tedy především požehnání. I pro boží dítě je tu stále nebezpečí, že se může do určité míry odvrátit od Boha k věcem těla. Tu není řeč o ztrátě spásy. Svůj vztah k Pánu Ježíši můžeme buď rozvíjet, nebo může upadat zpátky. A to je asi ten hlavní problém, že někdo má pocit, že když se nerozvíjí, že když stojí, takže se zase kdykoliv může chytit a pokračovat dál. Ve skutečnosti ovšem, když ve svém duchovním růstu nepokračujeme, když v něm není průběžný pokrok, rozvoj, tak se vracíme zpátky v tom vztahu s Pánem Ježíšem, jako konec konců v každém normálním vztahu, není možné zůstat na jednom místě. Víte přece, že když se potom, je stále řeč o Ezauovi, jsme v 17. verši, když se potom chtěl stát dědicem požehnání, byl odmítnut. Neměl už příležitost k nápravě, ačkoliv ji s pláčem hledal. To je poněkud tragický pohled na životní příběh Ezaua, tedy na dvě události. Jednu událost, kdy má takový pocit hladu, že se vzdává svého prvorozenství za trochu jídla, a pohled na druhou událost, kdy se domáhá požehnání, kterému kdysi patřilo, ale které prodal. A tady je řečeno, že se toho domáhá s pláčem, ale je odmítnut. S prvorozenstvím ztratil i své požehnání, tedy požehnání, které mu patřilo. A teď, poté, co byla řeč o jakési duchovní povrchnosti, možná pokrytectví, anebo vysloveně bezbožnosti ve smyslu, že se člověk rozhoduje sám bez Boha, teď je v dalších verších na tomto místě v naší epištole Židům ve 12. kapitole řeč o vydání Mojžíšova zákona nahoře Sinaj, a o té staré smlouvě. Mějme na paměti, že tahle epištola je adresována Židům, kteří uvěřili v Pána Ježíše Krista jako Mesiáše, tedy oni jsou primárními, prvními adresáty. Tuto skutečnost bychom stále měli tak nějak mít před očima. Nesmíme zapomenout, že první církev, tedy ty 3000 lidí, kteří uvěřili o letnicích, a další tisíce, které uvěřili průběžně dále, že to nebyli na prvním místě pohané lidé z pohanských národů, ale byli to především Židé. Dokud apoštol Pavel s Barnabášem nevyšli na první misijní cestu, byla prvotní církev zaměřena výhradně na zvěstování evangelia Židům. Jenom sem tam byla nějaká výjimka, kterou Pán Bůh připravil, když například Filipa posílá za tím etiopským dvořanem nebo Petra za Kornéliem, ale i v Antiochii to už byly většinou pohané. Nicméně to bylo hnutí mezi pohany, které se rozvíjelo teprve pomalu a Židé se s tím museli smířit, že spása bude dána také pohanům. Takže těmto uvěřivším Židům je tu stále psáno, jsme ve 12. kapitole listu Židům, verše 18 až 21. Nestanuli jste jako Izrael před tím, co je hmatatelné, před horícím ohněm, temnotou, mrákotou, bouří, zvukem polnice a před hlasem Božích slov, při němž posluchači prosili, aby toho byli ušetřeni. Nemohli totiž snést slova výstrahy, dotkne-li se i jen zvíře té hory, bude ukamenováno. Pohled na to, co viděli, byl tak hrozný, že Mojžíš řekl, třesu se hrůzou a děsem. Tolik citát až po 21. verš. Židé z Jeruzaléma, kteří se obrátili k Pánu Ježíši, mohli zejména pociťovat velkou, řekli bychom, ztrátu. Byli totiž zvyklí chodit do chrámu, byli zvyklí naslouchat čtení Mojžíšovského zákona, ať už v chrámě nebo leckde jinde v synagogách. A teď učením o kněžství Pána Ježíše a o jeho dokonalé oběti, která naplnila smysl všech ostatních, tedy zvířecích obětí, tím učením byli najednou odříznuti od chrámu i od zákona a samozřejmě také od obětí, i když do budovy chrámu i nadále chodili. Tím vlastně už v duchovním smyslu slova a později i prakticky nebyli součástí židovské náboženské pospolitosti. Jasně cítili, že jsou mimo a ti pravověrní Židé, kteří si nechali to svoje, tedy odmítli Pána Ježíše, ti jim to taky dávali náležitě najevo. A proto těmto věřícím ze Židů apoštol tohoto listu píše, že přistoupili k jiné hoře, než byla ta slavná, ale svým způsobem hrozná, než byla ta hora Sinaj. Že se tedy nemají vracet k té hoře Sinaj. Hora Sinaj byla místem, kde byl vydán zákon a kde později za jediný den zahynuli 3000 lidí, 2. Mojžíšova 32. Ale o letnicích byly naopak za jediný den 3000 lidí spaseny, zachráněny. Při vydání zákona byla smrt. Při prvním kázání evangelia na veřejnosti v moci Ducha Svatého začal nový život. Vydání zákona nebyla příjemná zkušenost. Byly při něm hromy a blesky, zemětřesení a bouře, pálící oheň a pronikavý hlasitý zvuk trubky. To byla děsná zkušenost, tak strašná, že lid prosil Mojžíše, mluv k nám ty a budeme poslouchat, Bůh ať s námi nemluví, abychom nezemřeli. Tak je to napsáno ve 2. Mojžíšově 20.19. A teď pisatel epištoly Židům říká, k takovému náboženskému systému se nevracejte. Nechte to všechno už za sebou a pojďte přímou cestou k Pánu Ježíši, jako ke svému zachránci a pánu svých životů. Když byl náš bratr McGee kazatelem v Nashvilleu ve státě Tennessee v Americe, chodila do jeho sboru také jedna žena, která vystupovala jako velmi usměvavá a milá osoba. Ale náš McGee stále víc postupně cítil, že něco není v pořádku a různými zjištěními si ujasňoval, že se na ní do značné míry vztahují slova apoštola Pavla, 2. Timoteovi 3, 6 a 7. Lehkověrné ženy plné hříchů, ovládané rozličnými touhami. Pořád by se chtěli učit a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy. Žena, o které nám vypráví, patřila k významné nevěřící ateistické rodině. Zúčastňovala se všech nejrůznějších aktivit této rodiny a taky samozřejmě širšího společenství kolem nich, protože to byli velmi zámožní lidé. Ve skutečnosti byla spoutána celou řadou hříchů, které spoutávaly celou tu rodinu po generace. A přitom stále se chtěla zúčastňovat biblických shromáždění a vždycky měla spoustu docela inteligentních otázek, i když bylo cítit, že jí nejde o odpovědi na ty otázky. Navštěvovala sbor, ale nikdy se nechtěla stát jeho členkou. Nikdy nedala jasné slovo ve vztahu k Pánu Ježíši. Po jednom kázání o Mojžíšově zákoně přišla tahle žena za naším bratrem McGee se slovy: bratře kazateli, vydání zákona, to byla překrásná věc, vidíte? A on jí musel odpovědět: drahá paní, vydání zákona nebylo krásnou událostí. Je to jedna z nejhrozivějších scén v Bibli, protože zákon nikdy nebude moci lidi zachránit. A aby lidé mohli odsouzení plynoucí ze zákona aspoň nějakým způsobem přežít, dal Bůh k tomu zákonu také systém obětí. Zvířata musela umírat, protože zákon nikoho zachránit nemohl. Zákon ukázal na hřích lidí a tak je ve skutečnosti proklel. Nevím úplně přesně, co svou otázkou nebo poznámkou ta žena chtěla říct. Snad se sama před sebou chtěla omluvit, nebo chtěla svému kazateli dát najevo, že touží po něčem šlechetném, když se jí líbí zákon, když se jí líbí desatero. V tom textu 2. Timoteovi 3.6 se praví: pořád by se chtěli učit a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy. Tak mi to připadalo i s tou ženou, vypráví náš McGee. Vyhýbala se jakékoliv konfrontaci, pokud šlo o její záchranu, o odpuštění jejich hříchů. Věřící ze Židů, když se k ním znovu vrátíme, byli zvyklí chodit do chrámu a účastnit se různých obřadů. A teď, když Pána Ježíše přijali jako zachránce, jako mesiáše, jako tu správnou a jedinou oběť, která naplňuje smysl všech ostatních obětí, mohli tito noví věřící mít zvláštní pocit. Už nemají přinášet oběti? Není to divné? Nebudu Pána Boha tím hněvat, že mu nepřináším to, co jsem mu přinášel celý život? Možná někteří měli pocit, že pro Pána Boha vlastně nic nedělají. Ale pisatel tohoto listu jim v dalším verši říká, že ve skutečnosti dělají mnoho. 22. verš. Vy stojíte před horou Sionem a městem Boha živého, nebeským Jeruzalémem, před nesčetným zástupem andělů. Možná se nám to trochu plete. Hora Sinaj je ta stará hora, ta, na které byl dán zákon. Zatímco tady je zmínka o hoře Sion, což bylo Davidovo místo v Jeruzalémě. Sion bylo místo, kde David postavil svůj palác a také místo, kde byl potom pohřben. Sion byl nejoblíbenějším Davidovým místem, o kterém také napsal některé žalmy. Mnoho židovských věřících zřejmě stále chodilo do Jeruzaléma slavit svátky. Mohli se tam setkávat s dalšími lidmi a mohli jim vyprávět o mesiášství Pána Ježíše. tak se to stalo třeba o letnicích, krátce po ukřižování. Tam byli lidé všech různých jazyků a slyšeli apoštolské vyprávění v těch jazycích o velkých božích věcech a byli překvapeni, že tomu rozumějí, že je to v jejich jazycích. Ale v Jeruzalémě bylo také první pronásledování. A tak křesťané, když se to pronásledování rozšířilo, pak už moc do Jeruzaléma ani neměli přístup. A tak tyto lidi pisatel listu Židům ubezpečuje, že mají Jeruzalém v nebi. Ta hora Sion je nebeským městem, věčným městem živého Boha. Vy stojíte před horou Sionem a městem Boha živého, nebeským Jeruzalémem, před nesčíslným zástupem andělů. To je ještě jednou 22. verš. Nevím, jestli jste někdy viděli anděla. Já zatím ne. A upřímně řečeno, byl bych moc zvědavý nějakého potkat. Na druhé straně vím, že některá setkání s takovými božími posly, tak jak jsou v Bibli popsána, nebyla příliš příjemná, nebyla moc jednoduchá, byla takovým překvapením, že někteří se úplně vyděsili. Ale jednoho dne přijdeme do Nového Jeruzaléma, vlastně je tady řečeno, že už teď stojíme před Novým Jeruzalémem, a při té úžasné příležitosti kniha Zjevení ukazuje mohutnou scénu adorace, mohutnou scénu chválení Boha a Beránka, mohutnou scénu, kterou apoštol Jan viděl a popsal nám ji. Jakoby vyprávěl, je tam společenství rozumných stvořených bytostí, bylo jich asi 10 000 × 10 000. A pak se Jan rozhlédl kolem a řekl, a za tím zástupem byl ještě jiný zástup, kam jsem už moc nedohlédl. Bylo jich víc, než by člověk mohl spočítat. A to jsou ty boží bytosti zvané andělé. A jednoho dne vstoupím do Nového Jeruzaléma a spojím se s vámi k veliké oslavě Beránka, přátelé. Pokud jsme se stali božími dětmi, tak se tam potkáme a budeme společně chválit Pána, to bude úžasné. A všechny tyhle bytosti tam budou taky. Chtěl bych se s některým z těch andělů setkat a promluvit si s ním, jaké to tam je, jaká je jeho úloha a co tam vlastně dělá, když je v přítomnosti Beránka. Jaké to je být v přítomnosti Beránka? Vy stojíte před horou Sionem a městem Boha živého, nebeským Jeruzalémem, před nesčetným zástupem andělů a slavnostním shromážděním církve prvorozených, jejichž jména jsou zapsána v nebi. A před Bohem, soudcem všech, a před zesnulými spravedlivými, a před Ježíšem, prostředníkem nové smlouvy, a před jeho krví, která nás očišťuje, neboť volá naléhavěji než krev Abelova. To jsem v našem textu 12. kapitoly pokročil až po 24. verš. Církev prvorozených, jak je tady zaveden tento pojem, jsou ti, kdo se narodili znovu. To jsou ti jediní, kteří se tam v té chvíli objeví. Jsou to ti, kteří se narodili z Ducha Svatého. Jsou to ti, kteří přijali Pána Ježíše Krista a tak dostali moc stát se božími dětmi. A jména těchto lidí jsou zapsána v nebi před Bohem, jak jsme si tu četli, před soudcem všech. Děkuji Bohu, že až přijdu do jeho přítomnosti, do přítomnosti toho soudce všech, bude tam přítomen i ten, který zaplatil pokutu za mé hříchy a tak způsobil, že můj rejstřík je čistý, že moje jméno je zapsáno v knize života. Vy stojíte před horou Sionem a potom před dalšími a dalšími věcmi a také před Ježíšem. Ano, už teď skrze Ducha Svatého žijeme s Ježíšem, žijeme před jeho tváří. A v tamté chvíli, o které je tu řeč, budeme přeneseni do samotné přítomnosti Pána Ježíše. Apoštol Jan říká, uvidíme ho takového, jaký je, uvidíme ho tváří v tvář. A dále jsme si četli, že Pán Ježíš je prostředníkem nové smlouvy. On na rozdíl od okamžiku zprostředkování staré smlouvy, při ustanovení té nové smlouvy nehřímal z hory Sinaj. Když byl tady na zemi, Pán Ježíš se posadil nahoře a přednášel jakoby zákony svého království. A bude ještě mnohem krásnější, až přijdeme k němu a uvidíme ho osobně jako toho prostředníka nové smlouvy. Vy stojíte před horou Sionem, pak to pokračuje dál a 24. verš přidává a před Ježíšem, prostředníkem nové smlouvy a před jeho krví, která nás očišťuje. Neboť volá naléhavěji než krev Abelova. Abelova krev volala po pomstě, Kristova krev volá po odpuštění, po smíření. Krev Pána Ježíše tedy pro nás mluví rozhodně lépe, než jak mluvila krev Abelova. Abelova krev vytekla, když ho zabil jeho bratr Kain. A Hospodin tam říká, jeho krev volá ke mně, volá po pomstě, oznamuje hřích. Kdežto krev Pána Ježíše naopak oznamuje odpuštění, smíření. A to je, přátelé, myšlenka, kterou se s vámi chceme pro tento pořad rozloučit. V našem textu budeme pokračovat zase příště. Bůh buď s vámi a moc vám přejeme, abyste se mohli těšit z toho smíření, které přinesla oběť nebo krev Pána Ježíše.